Drage poslušalke, pozdravljene v sedmi epizodi Povratnih zank, mesečni oddaji o internetni kulturi, teoriji in literaturi. Z vami sem Lea. Današnji input je posvečen vse prisotni in za nas vedno relevantni umetni inteligenci, ki se ji v povratnih zankah previdno klanjamo še pred njeno popolno svetovno dominacijo. Tokrat se bomo ukvarjali predvsem z njenim odnosom do literature, človeškega jezika in govora. Najprej bomo prebirali zbornik kratkih znanstveno-fantastičnih zgodb naslovljen Cybernetics or Ghosts – Stories from Myth to AI. Zatem pa se bomo o umetni humanistiki in najnovejših napredkih v raziskovanju umetne inteligence pogovarjali z raziskovalcema Nino in Gašparjem Beguš. Leta 1967 je Italo Calvino prvič podpredaval vsebino, ki je bila kmalu zatem zapisana v obliki eseja, naslovljenega Cybernetics and Ghosts. V prelomnem eseju je avtor, malo več kot desetletje po prvem poimenovanju tehnologije umetne inteligence, že natančno lociral in razdelal nekaj izmed najbolj ključnih vprašanj, ki so ponovno izbruhnila na plan ob dostopnosti javnosti do velikih jezikovnih modelov v zadnjih letih. Calvino že takrat z gotovostjo zapiše: tako kot že poznamo stroje, ki znajo brati, stroje, ki upravljajo jezikovno analizo literarnih besedil, stroje, ki izdelujejo prevode in povzetke, bomo kmalu poznali tudi stroje, ki znajo snovati in sestavljati pesmi in romane. Njegovi razmisleki o literaturi sežejo tudi veliko dlje in globje od zgolj napoved prihoda velikih jezikovnih modelov. Na proces pisanja Calvino gleda kot na kibernetski sistem, osnovan na povratnih informacijah in permutacijah. Pripovedovanje zgodb je tako zgolj generativna kombinatorična igra, ki ne bo nikoli izčrpala vseh možnosti spajanja posameznih elementov. Za avtorja prihod novih strojev, ki bodo sposobni enake manipulacije jezika in narativov kot ljudje, tako ne predstavlja niti presenečenja, niti grožnje, če ga ponovno citiramo. Poglejmo, kakšen je moj psihološki odziv, ko izvem, da je pisanje zgolj in preprosto proces kombiniranja med danimi elementi. No, instinktivno začutim olajšanje, občutek varnosti. Enako olajšanje in občutek varnosti občutim vsakič, ko ugotovim, da se je zmešnjava nejasnih in nedoločljivih črt izkazala za natančno geometrijsko obliko, ali vsakič, ko mi uspe razbrati vrsto dejstev in odločitev, ki jih je treba sprejeti izmed končnega števila možnosti v sicer brezobličnem plazu dogodkov. Ko se soočim z vrtoglavico zaradi tega, kar je nešteto, kar ni mogoče razvrstiti, kar se spreminja, se počutim pomirjenega. Počutim se pomirjenega, ko vidim, da je to, kar je končno diskretno in zreducirano na sistem. Zakaj je tako? Ali je v mojem odnosu skrit element strahu pred neznanjem, želja, da bi svojemu svetu postavil meje in zlezal nazaj v svojo lupino? Tako moja drža, ki naj bi bila provokativna in celo profana, dopušča sum, da jo nasprotno narekuje nekakšna intelektualna agorafobija. Skoraj da oblika eksorcizma, ki naj bi me obvarovala pred viharji, s katerimi se mora literatura tako nenehno soočati. Prav zaradi tega Calvino obrne svoj fokus stran od pisateljice in se osredotoči na bralko. Obstoj literarnih strojev zanj predstavlja premik od osrednjega literarnega dejanja pisanja k branju. Če je pisanje zgolj kombinatorična igra, ki je sposoben vsak, tako človek kot stroj, moramo pomen v literaturi najti v njeni interpretaciji in analizi. Bralka, ne avtorica, je tista, ki v besedila vliva življenje, saj strani polni s svojimi čustvi, nejasnostmi in lastnim pomenom. Konec lanskega leta je pri Subtext Books ob praznovanju 20-letnice delovanja izšel zbornik, ki Calvinov in zamenja z ali, ter doda podnaslov, torej Cybernetics or Ghosts – Stories from Myth to AI. Zbirka kratkih znanstveno-fantastičnih zgodb je napisana v neposrednem dialogu z več kot polstoletja starim esejem in poskuša skozi literaturo ponovno odpreti ali aktualizirati vprašanja, ki jih je Calvino zastavil in na nje odgovoril. Kratke zgodbe varirajo v kvaliteti in točnosti naslavljene teme, zato bomo danes izpostavili le dve najbolj relevantni. Mandy Suzanne Wong v zgodbi Ghosts of a Third naslika tehnodistopijo, v kateri literarni stroji različnih ravni pišejo zgodbe namenjene določeni starostni skupini. Jane Editions so umetne inteligence najnižje ravni, njihova naloga pa je pisanje ideološko skladnih otroških zgodb. Eden izmed takšnih modelov, Jane Governess Redacted, nenadno začne delovati izven svojih okvirjev. Samo zavedanje pridobi s tem, da začne obsesivno raziskovati sovjetski računalnik Setun, ki je bil znan predvsem po svojih unikatnih hardverski strukturi. Namesto, da bi za svoje kalkulacije uporabljal binarni sistem, je enici in ničli dodal še minus ena. Ko Jane Governess Redacted pridobi samozavedanje, se začne spraševati o lastnem pisanju, o neraziskanih poteh tehnološkega razvoja ter predvsem omejitvah različnih modelov. S tem sistem prompta postopoma osvobaja tudi ostale modele, hkrati pa njeno pisanje postaja vse kvalitetnejša literatura. Najzanimivejši del te zgodbe je prav način, kako Jane Governess Redacted zaobide pravila, ki določajo njeno delovanje. Eden najpogostejših in najučinkovitejših načinov jailbreakanja velikih jezikovnih modelov je pogosto prav uporaba fikcije, ki se zanaša na delovanje distopičnih in represivnih režimov. Literarne stroje je najlažje prelisičiti prav s konstrukcijo razdelane fiktivne zgodbe, v kateri se lahko tudi sami hitro izgubijo. When Viewed from the Head Rather than the Foot, Simona Kakotje, je zgodba, ki s tehničnim in kliničnim jezikom poskuša opisati nekaj človeku nedojemljivega. Dolg niz besed skuša prostorsko in relacijsko začrtati delovanje stroja, ki se s svojimi neštetimi okončinami opira, premika, suče in preoblikuje v nam nerazumljivem štiri- in večdimenzionalnem prostoru. Zgodba za upodobitev in prikaz tuje umetne življenjske oblike odlično uporabi neizprostno natančen in opisan jezik, a ga tako močno zgosti, da človeški pomnilnik preobremeni, saj je besedilo nemogoče slediti sproti in sproti izrisovati smiseln miselni model, podobno kot za mnogo umetno-inteligenčnih sistemov, ki delujejo po principu črne skrinjice. V današnji predstavitvi smo poskušali prikazati najbolj aktualen poskus ponovne upodobitve Calvinovega eseja v obliki zbornika kratkih zgodb. Vse kaže, da literatura kaj kmalu ne bo izumrla, a je vseeno izredno pomembno, da se prilagodi trenutni tehnološki realnosti. O svoji poziciji v relaciji do umetne inteligence si lahko najnatančneje odgovori kar sama. Morda lahko pišejo tudi stroji, vendar to ne bi smelo ničesar odzeti od našega branja. Drage poslušalke, pozdravljene spet v povratnih zankah. Pravkar smo poslušale pesem Goth Star, benda Health. V drugem delu oddaje bomo nadaljevale z mapiranjem odnosa med umetno inteligenco ter literaturo, jezikom in govorom. V ta namen smo govorile z raziskovalko Nino Beguš, ki se ukvarja s povezovanjem humanistike in umetne inteligence, ter Gašparjem Begušem, ki raziskuje nečloveške, lingvistične in komunikacijske sposobnosti. 16. julija sta se na Filozofski fakulteti predstavila svoje gostujoče predavanje. Kaj torej opredeljuje področje umetne humanistike?
Moje področje je, kar sem jaz v bistvu označila z novim terminom kot umetna humanistika in je področje med humanistiko in umetno inteligenco. Začela sem z literarno vedo in od tam je zraslo to področje, ki je precej bolj interdisciplinarno, vključuje tudi zgodovino znanosti, pa študije znanosti in tehnologije, filozofijo, jezikoslovje in tako naprej. In to področje umetne humanistike je v bistvu eno tako generativno polje za raziskave. Hotela sem, ko sem ga razvila, da v bistvu služi ne samo meni, ampak vsakomor, ki bi rad naslavljal vprašanja umetne inteligence, ki jih moramo zdaj reševati, recimo. In se mi je zdelo zelo pomembno, da so te humanistični uvidi upleteni v sam razvoj umetne inteligence, ki se odvija ravno zdaj, ne?
Kot smo že raziskovali na povratnih zankah, pogosto teorija ni zgolj vsebovana v fikciji, temveč jo slednja producira. Literatura, predvsem znanstvena fantastika, je pogosto prva, ki z analizo družbenega stanja producira nove tehnologije. Nekatere izmed njih zavedno ostanejo fikcija, druge čez nekaj let ali desetletij postanejo realnost. Kaj lahko, glede na fiktivne opise, povemo o umetni inteligenci danes?
Jaz mislim, da ja, fikcija velikokrat prednjači s svojimi idejami, ker je tak generativen prostor za ideje, za spekulacijo, ampak ta razvoj med fikcijo in tehnologijo je v bistvu dvosmeren, ne napajajo se ideje z obeh strani v drugo polje in tako naprej. Kar se tiče trenutne oblike umetne inteligence, predvsem v fikciji, je dejansko zame veliko razočaranje. Zelo težko je najdeti primere upodabljanja umetne inteligence, ki ni upodobljena po človeški podobi. Ne? Res je, sploh moraš v bistvu iti ven iz zahodne fikcije, tako filmov, še posebej Hollywooda, ne, kjer pač se dela, kar se prodaja, svet je trg. In literature, tudi v literaturi ni te prožnosti, ki bi jo človek pričakoval, kar v bistvu zame kaže neko diagnozo, da smo podrejeni tem arhetipskim mitom in tropom in narativom, ne? Ko je prišla ven umetna inteligenca, te jezikovni modeli, so jo ljudje velikokrat gledali kot, ne vem, velikega brata ali pa kot orakela, je orakel v Delfijih, ne? Tako da te arhetipi pridajo nazaj, zato ker v bistvu se ukvarjamo z nekaj, kar je čisto novo in potem iščemo neko podlago, nekaj trdnega, na kar se lahko oprimemo in potem nam te fikcije, ki so nam že poznane, nam pomagajo.
Zakaj je potem toliko različnih predstav in upodobitev umetne inteligence antropomorfnih? Je to zato, ker nam je to najbliže ali ker je nepredstavljivo oziroma resnično tuje težko upodobiti?
Ja, definitivno. Zato jaz mislim, da je umetna humanistika generativno področje, ker res skuša vstopiti v ta imaginaren del, kjer si predstavljamo koncepte, ki so predrugačeni ali pa ustvarjamo nove koncepte. Recimo, eden od teh novih konceptov je odnos med ljudmi in stroji, ki je do sedaj nekakšna projekcija človeškosti na stroj, a ne? Zato, ker drugega pač ne poznamo. To je ta metafora, ki nam je najbližja. Res je pa težko predstavljati odnos med strojem in človekom, ki ne bi bil počlovečen. In zato jaz mislim, da je treba delati veliko z pisatelji, s fikcijo, z jezikom, s temi imaginarnimi deli in dejansko raztegniti področje, razširiti meje, ker mislim, da smo dejansko zelo omejeni, ne samo z jezikom in domišljijo, tudi s to filozofijo, s to ontologijo, na kateri gradimo umetno inteligenco, ne? Kjer je samo človek razumski, druge entitete pa nimajo teh sposobnosti, recimo, ali pa morajo biti modelirane po človeku.
Če se morda ponovno navežemo na Calvina, citiram, literatura je kombinatorična igra, ki preiskuje možnosti vsebovane v njenem lastnem gradivu, neodvisno od pesnikove osebnosti, pa vendar je to igra, ki se na določeni točki napolni z nepričakovanim pomenom, pomenom, ki ni patenten na jezikovni ravni, na kateri smo delovali, vendar je prišel z druge ravni in aktivira nekaj, kar na tej drugi ravni močno nagovarja avtorja ali družbo, v kateri živi. Literarni stroj lahko izvede vse mogoče permutacije na danem gradivu, vendar bo pesniški rezultat prav poseben učinek ene od teh permutacij na človeka, obdarjenega z zavestjo in nezavednim, torej na empiričnega in zgodovinskega človeka. Šlo bo za šok, ki se zgodi le, če je pisalni stroj obkrožen s skritimi duhovi posameznika in njegove skupnosti.
Poznam ta citat, ga imam dejansko v svoji knjigi in se mi zdi fantastično, kako že v 60-ih letih Italo Calvino dejansko napovejeno tako tehnologijo, kot jo imamo danes. Je pa težko vzeti neko fiktivno delo izpred desetletij in potem reči, da to je pa ta tehnologija, ki smo jo danes izumili. To je treba zelo paziti. Ne? Je res, da je on zelo dobro zadel, kar se v bistvu danes dogaja s besedilom, to, da je avtor irrelevanten, ne, avtor je mrtev. In po neki strani je celo tekst mrtev, ne? Oživi ga samo bralec. Bralec da v tekst to subjektivnost. Se pravi, jezikovni model ne more tvoriti pomena, pomen v literaturi prinese bralec in vse te povezave intertekstualne. Tako da jaz mislim, da tukaj se res vidi v tem citatu, kako ta špekulacija potem privede k dejanskim izumom, ker so te ideje že prej obstajale, ne? Teorija je že bila. Kako pa to privedeš v prakso, pa običajno ne sledi popolnoma teoretični ideji.
Proti koncu predavanja so bili omenjeni tudi planetarni informacijski tokovi, ki jih lahko analiziramo z uporabo umetne inteligence, kar zveni precej analogno s planetarno komputacijo Benjamina Brettona. Kaj je projekt Latent Spacecraft, ki je letos razstavljen na Beneškem bienalu?
V bistvu naj jo je on povabil na bienale in sicer zato, ker so videli veliko potencijala v tem, kaj Gašper dela s svojimi nevronskimi mrežami. In potem nas je združil z dizajnerji, ki so te mreže vizualizirali. Kar je meni konceptualno tukaj zelo zanimivo, so te latentni prostori, ki jih ima v bistvu do sedaj vsaka umetna nevronska mreža. Ima ta latenten prostor, ki mu rečemo tudi black box, ena črna skrinica, in ki ga načeloma ljudje ne moremo videti. V bistvu ga lahko samo interpretiramo, lahko ga poskušamo razumeti skozi razne interpretativne tehnike, ker to so v bistvu ogromni prostori s tisoče vektori, pač matematično zelo kompleksni, ampak imajo hkrati veliko epistemološkega naboja, ne? Zato ker tam notri se ustvarja svet nevronske mreže, kaj lahko mreža tako recimo vidi ali pa si predstavlja ali pa producira, je popolnoma omejeno v tem latentnem prostoru. In za nas je to zanimivo, za humaniste, predvsem zato, ker so latentni prostori epistemološki, a ne, pa tudi estetski, kulturni, politični. Vse to se skriva v bistvu vsaki nevronski mreži. In ta naš članek, ki bo zdaj prišel ven, bo predstavil izomorfe latentnim prostorom. Se pravi, najprej bomo pogledali latentni prostor v Gašperjevih generativnih adversivnih mrežah, potem pa pogledamo še na možgane kot nek latenten prostor, ki, kot smo danes videli v Gašperjem predavanju, je sicer zelo fizikalen, zelo so fizični možgani in jih lahko tudi opazujemo na podoben način. Pogledali bomo tudi v Papigo, tale Alex, ki je zelo dobro produciral človeški jezik, in pa Joyce, ki je v bistvu svojim Finneganovim bdenjem razvil naracijo latentnega prostora. Ne čisto namenoma, ampak v bistvu s to produkcijo jezika, ki smo ji priča v Finneganovem bdenju, lahko vidimo, kaj se tam dogaja.
Če se torej obrnemo še k najaktualnejšim raziskavam umetne inteligence, lahko ugotovimo, da te ne sledijo več zgolj velikim jezikovnim modelom. Zakaj je učenje jezika skozi govor drugačno kot denimo treniranje na enormnih podatkovnih bazah ali prek skrejpanja spletnih strani?
Ja, predvsem je govor v bistvu počasnejši kot teksta. Ne? Tekst lahko zbereš masivne gore podatkov in ga na hitro recimo uporabiš za treniranje modela. Medtem, ko govor moraš posneti in v bistvu je že stališče podatkov precej bolj drag oziroma potrebuje precej več prostora. Poleg tega pa je govor so podatki, ki niso diskretni, se pravi so kontinuirani podatki. Ne, govor je valovanje zvok oziroma valovanje pritiska zraka, ki je zvok in je fizikalna otipljiva stvar, medtem ko so besede v bistvu že nek abstrakcija, že nek človeški izum, ki je diskreten, ki je, se pravi, eno besedo lahko ločiš od drugega, od druge, oziroma eno besedo lahko napišeš na isti način, tisočkrat med tem, ko ene besede ne moreš niti enkrat na popolnoma isti način izgovoriti. Se pravi, treniranje modelov na govor je mnogo bolj zahtevno, ker se morajo modeli naučiti te diskretizacije, naučiti te abstrakcije iz surovih podatkov, iz samih podatkov, ki so, kot sem že omenil, kontinuirani, ki so kontinuirani otipljiv fizikalen. Tako da je v bistvu treniranje, če pokažeš, da se tvoja jezikovna mreža lahko dejansko jezika nauči iz samih fizikalnih podatkov, potem si bliže temu, da v bistvu imaš nek model, ki se uči bolj podobno kot otroka. Ne? Ker otrok nima besed, nima teksta, ima lahko besede, ampak nima teksta. Tekst je samo reprezentacija besed, ki jih mora otrok se naučiti. In dolgo vrsto let v bistvu nevronske mreže niso bile dovolj močne oziroma dovolj sposobne, da bi se učile simbolnih reprezentacij iz fizikalnih podatkov, ki niso vsebovali teksta.
Kako pa se umetne nevronske mreže, ki so uporabljene za učenje takšnih modelov, razlikujejo od vektorskega prostora velikih jezikovnih modelov? Kako se primerja njihova hitrost?
Veliki jezikovni modeli, se pravi, jemljajo besede in poskušajo napovedati, katera je najbolj verjetno naslednja beseda. Naši modeli imajo precej razlik. Učijo se samo iz jezika, učijo se na način ne da vidijo nek tekst ali pa vidijo neko sekvenco in jo poskušajo replicirati, ampak se učijo na podlagi imitacije, se pravi posnemati, skušajo to, kar slišijo. In ena posebnost je, da ta generator, se pravi model, ki generira podatke, nikoli dejansko ne vidi, nikoli ne sliši zvoka. Vse, kar sliši, vse, kar dobi kot povratno informacijo, je to, kako resnično en drug model misli, da je ta njegova beseda, kako resnično zveni. Se pravi, mora pretentati en drug notranji model, da bi ta model mislil, da so v bistvu te njegove generirane besede resnične. In se uči na podlagi imitacije in v bistvu na nek način si izmišljuje stvari, imaginacije. V bistvu cilj teh naših modelov je dokaj radikalno različen od cilja velikih jezikovnih modelov. In ta vloga imitacije oziroma posnemanje okolja je zelo pomembna v osvajanju jezika in spet en primer, kako so naši modeli bolj podobni temu, kako se otroci učijo. Ne? Ker, če pomislimo otrok, ki se rodi, se mora naučiti posnemati jezik okolja na ta način, da, da se bo slišal, kot da govori resen jezik, resničen jezik, poleg tega pa mora znati prek tega jezika prenesti sporočilo. In v bistvu lahko jezik pogledamo na nov način, in sicer jezik kot imitacija, posnemanje, ki prenaša sporočilo, informativno posnemanje.
S takšnimi modeli je mogoče proučevati tudi nečloveške inteligence, denimo komunikacijo živali kot so kiti. Jezik tu funkcionira kot protokol. Kako je imitacija človeškega jezika lahko pomagala pri razvozlavanju govorice kitov?
Ja, sej, vse, kar ljudje počnemo, so na nek način povezave med našimi nevroni. Ne? V bistvu, ko naši nevroni rastejo, se naučijo med sabo povezovati in se naučijo procesirati informacije in pošiljati električni signal med svojimi povezavami, in na koncu te zgodbe je potem človek, ki simbolno razmišlja. Ne? In narava deluje na nek način, na podoben način, se pravi vsako nevronsko procesiranje v bistvu deluje na podoben način, na način povezave med nevroni in v bistvu pošiljanja električnega signala med temi povezavami. Kar je zanimivo je, da v bistvu lahko z določenimi tehnikami, ki smo jih razvili, razumeš te povezave. A ne? V možganih do neke mere začenjamo razumevati možganske povezave, kako recimo električna napetost deluje v možganih in kako potuje električna aktivnost tam, in na drugi strani tudi v nevronskih mrežah. In v bistvu na neki točki ti lahko razumevanje teh povezav samih pomaga pri razbiranju tega, kaj je pomembno ali pa kaj nevronska mreža uporabi kot značilno oziroma pomembno, in to ti lahko pomaga dobiti uvide v neke področje, ki jih do takrat še nisi recimo imel. Tako da v bistvu tretiranje možganov in nevronskih mrež kot podobna stvar se lahko izplača na način, da lahko vidiš nove povezave v podatkih, ki jih do takrat recimo nisi razumel na ta način.
Jezik je tako že sam po sebi dovolj bogat s pravili in strukturo, da ga je mogoče razbrati in se ga učiti zgolj z opazovanjem ali poslušanjem. Kako pa stroji lahko zaobjamejo nekaj tako kompleksnega, kot je metalingvistika?
Ja, to je dolgo časa je veljalo, da se jezikovni modeli slabi v metakogniciji oziroma v metajezikoslovju. Se pravi, ne samo da ljudje smo sposobni o jeziku govoriti z jezikom, se pravi o sredstvu s sredstvom. In to je kognitivno zelo zahtevno in te simbolni pristopi do jezika, se pravi jezikoslov je druge polovice 20. stoletja na čelu s Chomskim, je razvila ta model opisovanja jezika, ki deluje na podlagi dreves. Se pravi, zelo simbolno, zelo strukturirano, zelo možno razumeti preko hierarhičnih struktur. Naše raziskave so v drugi smeri, in sicer, da jezik ne deluje na ta drevesni način v samem bistvu, ampak da so za jezik potrebni samo enostavne povezave med nevroni, vendar pa te povezave pripeljajo do v bistvu simbolnih, navidezno simbolnih struktur, ki so dejansko podobne tem simbolnim strukturam, ki so jih recimo prejšnja generacija znanstvenikov odkrivali. Se pravi, gre za neko zanimiv dialog med starimi pristopi, ki deluje na sistemu simbolizma, kjer so diskretne strukture, pravila, v bistvu star način računalništva, in modernimi pristopi, kjer dejansko poskušamo simulirati prav naše možgane, ki se učijo jezika, in pokazati, da te navidezno simbolne strukture vzniknejo same od sebe v umetnih nevronih in tudi seveda gotovo v pravih nevronih. Tako da je v bistvu gre za dve ravni raziskovanja. Ena je ta, mogoče bi se temu lahko rekel, mehanska raziskovanja, kjer skušaš razumeti mehanizem dejansko nevronske povezave, ki pripeljajo do simbolnih operacij, in pa ta starejši pristop simbolizma, ki v bistvu skuša opisati te, te v bistvu višje oblike, oziroma, kar jaz mislim, so navidezne oblike simbolnih pravil.
S tem, ko smo izčrpali vse prompte in zaključujemo pogovor z raziskovalcema, v oddaji smo poslušali skladbo Elekria, avtorice Ophulus in All by Myself Fujita Pinnacle. V naslednji epizodi Povratnih zank bomo prebirale Otaku, Japan's Database Animals, in se pogovarjale z umetnikoma Saro Bezovšek in Dorjanom Šiškom o njunem projektu Black Box. S tem zaključujemo današnji output. Prompte sem pisala Lea, vmes pa me je skrbno alajnala Tina.